Dobar dan, dobro večer, dobro jutro, zavisi kad nas slušate i sa kojih meridijana. Ovo je Radio Galaksija, broj 152, valjda, jeste, ili 153, ne znam više. Ceo serijal smo zapravo zamislili da krene ovom epizodom, vidjet ćete u naredne 2-3 epizode. I kao što ste mogli da vidite u najavi, pričat ćemo o hardveru i softveru u svemiru. To je sad jako široka tema, svašta nešto može da se kaže i može da se napravi bukvalno ceo ono godišnji ciklus o temama koje se bave time. Ja ću samo da pomenem da zapravo na BBC, čini mi se, ima ceo serijal podcasta koji se bavi Apollo misijama, na primjer. Neki od delovi koji su tu zanimljivi jesu hardverski, znači nešto što bi moglo da toliko dugo traje je i ova tema, i postoji gomila i kurseva zapravo naprednih raznih koji se bave zapravo tim kako se hardverska i softverska svemirska industrija razvijaju, a mi ćemo ovde da samo pomenemo neke osnovne stvari i da se dotaknemo nekih zanimljivih problema, zanimljivih situacija koje su se dešavale u istoriji razvoja svemirske industrije koji dan danas traju. Tako da će prva epizoda biti na neki način pregled o osnovnih tema i pregled onih nekih malo starijih misija, i svi tu znate odmah i za Apollo i čuveni Apollo Guidance Computer, a kasnije ćemo u drugoj epizodi sledeće nedelje da zapravo pričamo i o nekim najnovijim trendovima i najnovijim stvarima u svemirskoj industriji, poput, na primjer, evo, dosta smo ga pominjali i aktuelan je Perseverance rovera na Marsu ili Ingenuity helikopterčića na Marsu. I gosti su danas Uroš Milićev i Stevan Golubović. Jedan priča iz perspektive softveraša, drugi priča iz perspektive hardveraša. Oni će sami da se predstave i vidjet ćemo kako će to sve da teče. Vrlo opušteno ćaskamo i nadam se da ćete nam dati neki feedback kad odslušate. I dobrodošao Uroše, dobrodošao Stevo.
Bolje vas našao, pozdrav svim slušaocima, hvala Dušane na najavi. Ukratko, softver inženjer, inženjer elektrotehnike Univerziteta u Beogradu. Kao što je Dušan najavio, ideja je da kroz ovih par emisija damo kratki osvrt vezano za razvoj hardvera i softvera u astronautici. Ja bih ukratko na samom početku dao neki istorijski razvoj, da kažem, hardvera i softvera u okviru NASA-e pa sve do SpaceX-a, i kolega Steva će detaljnije pričati o samom hardveru, poluprovodničkoj tehnologiji i kako je ona evoluirala od najjednostavnijih TTL uređaja pa sve do modernih procesora koje možemo naći na roverima.
I ko zna šta sve još usput, to ćemo da vidimo. Stevo, ti se baviš hardverom i ti dolaziš zapravo s jedne strane iz astronomske perspektive. Uroš je jedan od ljudi, znači ja sam ga pominjao ranije, to moram da sad kažem na početku, jedan od ljudi koji redovno sluša Radio Galaksiju od maltene samog početka, i jedan od donatora Radio Galaksije, tako da sad ovde imam priliku i u programu da mu se zahvalim za to. Hvala ti.
Nemam na čemu.
Ono što sam ja i sa Urošem pričao, zapravo pre nego što smo uopšte zamislili ovu celu epizodu, serijal i tako dalje, je da u stvari u Radio Galaksiji imamo gomilu naučnih tema, i dotaknemo se mi tu tehnologije s vremena na vreme, a zapravo nismo do sad imali ni jednu epizodu koja se bavi tako tehnologijom, softverom, hardverom, nečemu što bi bilo zanimljivo i softverašima, developerima, hardverašima, elektroncima i tako dalje, pa se nadam da će ova epizoda da bude zapravo, odnosno ideja je da bude neki kombo jednog i drugog, i hvala ti Uroš i za tu perspektivu. A Stevo, ti se baviš hardverom i da, dolaziš iz astronomije na neki način, zato što si vrlo pasionirano, a ne smem da kažem amaterski, zato što u tvom slučaju to baš i nije ono amaterizam, nego vrlo ozbiljno bavljanje astronomije u smislu posmatranja instrumentacije i tako dalje.
Da, pa ajde, prvo, bolje vas našao, drago mi je da smo tu i da pričamo o ovoj temi, pošto smo Mislim, Dušan i ja ovome pričali još pre, ja mislim, godinu, dve,
ne znam,
možda čak i više, ono, kad je meni ovo počelo da bude jako interesantno, ali da, ono što, mislim, amaterski se bavim astronomijom od kako se zove, osnovne škole, ajde tako da kažem, a, elektronika mi je posao, ono, hardware design, a ono što je meni, da kažem, bilo tu fascinantno u vezi ove teme je što prosto sa jedne strane sam se bavio astronomijom kao hobijem, sa druge strane elektronikom, ali nikad nisam to nešto striktno povezivo i razmišljao, da kažem, koliko je to u svemirskim misijama uvezano i bitno, dok jednom ono, nisam naišao na neki katalog elektronskih komponenata iz 70. godina na kom je slika vrlo neobično bilo ono, zapravo Saturn, neobično za takav katalog, tako da sam bio u fazonu, čekaj, šta je ovo sad, ono, elektronski katalog sa astronomskom pozadinom, da vidimo šta tu ima, i zapravo je reč bila o tome koliko je, šta su sve morali da 70. godina urade da bi tu elektroniku prilagodili i Apollo programu i svim tim svemirskim misijama koje su bile u toku, tako da mi je to, znajući kako je ta tehnologija kompleksna na Zemlji, koliko još to treba da bude dodatno kompleksno da bi otišlo u svemir, da bude pouzdano, da bude, da izdrži sve te uslove. Tako da kad su mi se ta dva spojila, ono, bukvalno sam danima samo čitao o tome i istraživao šta je sve rađeno na tom polju.
Uroše, možemo da krenemo sad sa nekim pregledom. Mislim i Stevo, evo sad ono, časkamo.
Pa da, u samim tim početcima u principu linija između hardvera i softvera nije bila toliko jasno vidljiva i kompleksna kao danas. Generalno i neka poruka koju bi ja hteo da pošaljem kroz ovih par epizoda je da mlađi inženjeri i ljudi otprilike shvate koliko su ljudi u 60-im, 70-im bili limitirani, da kažem, hardverom, arhitekturom i taj pristup pisanja samog koda, koliko je bio, da kažem, čist i koliko se daleko razmišljalo u smislu zauzimanja resursa, koliko zauzimati memoriju, kako zapravo raditi sve te kalkulacije u poređenju sa današnjicom gde jednostavno hardver je dosta moćniji i samim tim dopušta se određeni luksuz u pisanju koda.
Određeni.
Da, određeni. Ako evo, Steva je pomenuo taj katalog koji je našao u jednoj od naših fabrika, ako se ne varam, više će pričati o tome kasnije. Da, i evo, na toj slici je Saturn, sliku je napravio Voyager. Ako krenemo od tog doba, kao naslednici sondi Pionira 10 i 11, Voyager 1 i 2 su, da kažem, imali procesore bazirane na TTL tehnologiji i u njima vidimo prve neke začetke kompleksnije instrumentacije i kontrolnih sistema. Sve što se naučilo u tim misijama kasnije je primenjeno u narednim generacijama, da kažem, svemirskih raketa, brodova, plovila. Na primjer, Space Shuttle je već tada počeo da koristi Intelove 8086 procesore, kasnije je upgradeovan na 386, Hubble je koristio 386 i 486 i danas isto na Međunarodnoj svemirskoj stanici imamo te starije klase procesora, dok recimo već kod rovera imamo prilično moćne uređaje, procesore koje se vrte čak na 2,2 GHz na Snapdragon procesorima. Tako da vidimo jedan ogroman skok što se tiče hardvera. Softver je sam po sebi nekako u to doba, u početku Apollo misija, prvih Apollo misija pa dalje, Softverski inženjeri, programeri kao termin nisu postojali, već jednostavno to je bila prilično nova oblast u to vreme i bukvalno...
Znači, pričamo u stvari o 60-im godinama, kraj 50-ih godina.
Tako, kraj 50-ih.
58-a je bila kad je prvi...
Jest.
Kad je, ali kako se zove... 58 je bio Sputnik. Ili ranije.
Da, da.
Pa tako bi trebalo, ne znam, tačno.
To je isto, znači on je zahtevao neku vrstu hardvera i neku vrstu...
Jest. Bukvalno znači u to doba ljudi su, što bi rekli Englezi, learning by doing, u toku samog rada su znači učili neke stvari i pomenuo sam da zbog same arhitekture i skale na kojoj se hardver izrađivao, oni su bili veoma limitirani i morali su dobro da koriste te resurse. U današnje vreme imamo stalno debatu među programerima proceduralni, objektno orijentisani jezici i tako dalje. U to doba više manje sve se svodilo na da kažem assembler, Fortran, jer na kraju krajeva sve se transformisalo u mašinski kod koji je kontrolisao sve te komponente. NASA kao jedna velika institucija, konkretno za Apollo 11 misiju, mislim da je ukupan broj ljudi koji je bio angažovan na toj misiji negde oko 400.000 ljudi. Mm-hmm. Znači, hardware, software...
Prvi veliki tim. Ima onaj sjajan film koji se zove Mission Control,
da.
Koji je baš upravo. Tome. Da. U stvari, upravo. Ne znam da li film ili serija, ali...
Da. Tako da, od nekih, da kažem, početka 60-ih, pa da kažemo kako idemo ka šatlu, došlo je do evolucije jezika, NASA je pravila neke svoje da kažem custom jezike zajedno sa MIT laboratorijama, pojavljuje se multithreading, pointeri, rekurzija, specijalne funkcije, posebne namene, što već dovodi do neke veće fleksibilnosti i komfora u samom radu. Da bi recimo već u današnje vreme, ako pogledamo SpaceX, pristup bio malo drugačiji, baš zato što SpaceX koristi, da kažem, off the shelf proizvode, proizvode koje svako može da naruči preko interneta, kupi u prodavnici i ne zahteva stručnost i takav inženjerski kadar koji bi morao da zna, recimo, da radi i programira komponente koje su otporne na kosmičko zračenje.
Mm-hmm.
Znači, koriste obične komponente, tako da sam ciklus testiranja je jako brz, takozvani taj rapid prototyping princip i u hardveru i u softveru, ali pričat ćemo više o toj evoluciji. Mm-hmm.
Kako funkcioniše jedan sistem, neke letilice, rakete, u stvari ne rakete, nego letilice, sonde, kako god da to sad nazovemo, ima raznih vrsta zapravo sistema koji se šalju u svemir. U smislu, znači s jedne strane imamo hardware, ti si sad Uroš se pomenuo dosta i nekih tehničkih termina, neke ćemo da objasnimo, neke nećemo, ali... Znači, suština je da imamo neki procesor, da imamo neku memoriju, da imamo neke kontrolere koji onda kontrolišu sve te neke mehaničke elektronske elemente i tako dalje. Sad ja to vrlo relativno laički pričam. Stevo, hoćeš da malo skiciraš možda kako izgleda jedan sa strane hardvera, jedna sonda. Možeš na nekom primjeru koji ti je zanimljiv, možeš na nekom tipično, možeš na nekom ono pseudo sondi. Čega tu sve ima i zašto nam je potrebno da i šta programiramo, šta ne programiramo?
Ajde ovako, mislim, ja bih voleo da damo neku, da kažem, tu hardversku pozadinu u ovoj priči da bi to uopšte moglo da se
super, da.
Isprati i razume, pošto je vrlo onako kompleksna tema.
Na početku beše točak.
Da, da. mislim, dosta se sve to brzo razvijalo zato što ispred, da kažem, tog svemirskog doba imamo prvi i drugi svetski rat koji su jako ubrzali razvoj i raketne tehnologije, elektronike, ono, odigrali su vrlo važnu ulogu.
Imamo, mislim, radio komunikaciju i radijsku zapravo.
Takođe i to,
da. Nalazimo se na radiju.
Ovo, tako da, samo da, da dam neke okvire tu, znači, ove godine slavimo 75 godina ono, od pronalaska tranzistora. Takođe ono to je bilo znači 48.
Šta je tranzistor, ajde, to moramo da objasnimo.
Da.
Mislim, ovo sad sluša neko ko, ne znam, je možda biolog koji možda nema pojma o elektronici.
Okej, ajde ovako, znači, mislim, verovatno, elektronika je jedna dosta mlada oblast koja se pojavila, ono da kažem, pojavila, intenzivno se razvija u 20. veku, svi su verovatno čuli za neke radio cevi koje su postojale pre tih poluprovodnika, to su neki pojačavački uređaji, odnosno komponente. Međutim, radio cevi su jako ono, velike, kompleksne za izradu, veliki potrošači i tako dalje, i onda se tu radilo baš u tom periodu između dva svetska rata na pronalasku nečeg što bi zamenilo radio cevi, bilo mnogo manje, imalo mnogo manju potrošnju, zato što, mislim, prosto da bi i računari i primjena te tehnologije napredovala, to je sve moralo da se optimizuje. Tako da tu ključnu ulogu u tom periodu igraju te famozne Bell laboratorije u Americi, koje su naravno bile pioniri u, da kažem, komunikacijama, odnosno u telefoniji, i one su zapravo, sav taj razvoj su, da kažem, je bio orijentisan ka komunikacionim linijama i prenosu informacija kroz Ameriku, ali onda su oni tu morali da razmišljaju o kvalitetu te transmisije komponenata, pouzdanosti, koliko će to dugo da traje, zato što je to jedna vrlo ogromna i kompleksna mreža, tako da su oni u suštini okupljali i inženjere i naučnike i tehnologe, i, znači bukvalno je bilo jedan naučno-razvojni institut ono, orijentisan ka industriji, ovo koje je trebao da podrži tu mrežu i plus da razvija neke nove tehnologije. Tako da je većina stvari koje su ušle u elektroniku u 20. veku, na tom, u prvoj polovini 20. veka, ovo došlo iz Bell laboratorije, pa tako i taj tranzistor. A tranzistor je zapravo, mislim, jedan poluprovodnički uređaj, aktivna komponenta u elektronici, koja nam služi da praktično ili kao neki prekidač ili kao pojačavač signala. On je zamenio te radio cevi, drastično, da kažem, smanjio, poboljšao karakteristike i tako dalje. I vrlo brzo nakon pronalaska tranzistora, tu da kažem, već je tehnologija toliko napredovala, toliko je bilo ideja šta dalje sad sa tim, da to više se ne drži samo u tim Bell laboratorijama, nego počinju da niču ove velike poluprovodničke firme koje sad se bave ne samo razvojem, nego i proizvodnjom te tehnologije, tako da 61. godine imamo prvo integrisano kolo.
Šta je integrisano kolo?
Integrisano kolo je zapravo skup nekih komponenata izvedenih u poluprovodničkoj tehnologiji na jednom čipu. Znači,
dobro,
mi imamo diskretne komponente kao što su taj tranzistor, otpornik, kondenzator, kalem i tako dalje.
I sad tu možemo da zaokružimo priču šta je zapravo poluprovodnička komponenta.
Da,
šta je poluprovodnik.
Da. Ono što je zapravo, da kažem, bitno za taj razvoj tranzistora i kako se zove...
Integrisanih kola. Tranzistora i integrisanih kola.
Da, integrisanih kola je to zapravo da su ta fizika čvrstog stanja i poluprovodnici, gde je, da kažem, pronađeno da postoji jedna grupa elemenata koja u zavisnosti od nekih uslova i dodataka nekih drugih atoma, da kažem, takozvanih donorskih atoma iz kako se zove, iz četvrte i šeste grupe periodnog sistema, ako nisam pogrešio, znači mogu da se ponašaju, da promene svoje karakteristike i bolje provode prosto struju ili provode u jednom smeru, a ne u drugom i tako dalje. Mislim, tu je prvo bila dioda kao ispravljačka komponenta, spoji silicijuma koje je P i N dopiran ili germanijuma, ono, u zavisnosti, da kažem, o kojoj tehnologiji pričamo, ali to je jedna vrlo kompleksna, onako, tehnološka stvar, zato što proizvesti tako nešto zahteva vrlo da kažem čist materijal, taj silicijum, kristalna rešetka silicijuma mora da bude
stvarno jako uređena,
da. Jako uređena kristalna rešetka, onda to dopiranje mora da bude precizno kontrolisano da bismo postigli efekat koji tražimo, tako da je to je jedna jako kompleksna tehnologija koja je jako mala, znači mi pričamo o nekim stvarima koje su veličine 2x2 mm ili 3x3 mm, sama ta poluprovodnička komponenta.
Dok su cevi bile ono...
Dok su cevi recimo 10-20 cm pa do ono veličine bureta. Ono.
I to je ona čuvena priča kako su izgledali prvi računari, ono kao čitave sobe, upravo zato što su komponente koje su, od kojih su bile sastavljene bile cevi koje su ogromne i tako dalje. I kad je krenula se razvija zapravo poluprovodnička industrija,
da.
Onda se to sve smanjilo.
Da, ali ono što je recimo eto tu, mislim da kažem neka prednost cevi je zato što one su tako velike, mislim velike one su, to je da kažem jedan stakleni onak uređaj koji, u kom je vakum, unutra su neke elektrode kako se zove i prilično dosta energije se troši da bi ona radila tako da ona je jako otporna na neke smetnje, šumove, ima malu neku parazitsku kapacitivnost, neke parazitske efekte za razliku od ovih poluprovodničkih komponenti koje su jako male i onda, mislim, nešto što, logično što je dva, recimo veličine 2x2 mm, a tanko ono 0,1 mm ili približno je vrlo osetljivo na,
pa super,
na neka zračenja.
Super primjer je u muzičkoj industriji, u stvari ove sa pojačalima za instrumente i tako dalje, mnogo su kvalitetnije pojačala sa cevima nego sa integrisanim kolima, ali da?
Ja se ne bih složio sa tim, mislim, to je samo da kažem do nekog subjektivnog ono, utiska.
Ajde da zaokružimo tu priču, znači ušli smo možda previše u detalje, ali ok, bitno je da pomenemo te komponente koje su gradivni elementi zapravo računara se koristi da bi kontrolisao ostale delove hardverskog sistema.
Ok, ajde da završimo ovu priču, znači ajde, krenulo je sve od te diode i tranzistora, dioda opet koliko god je to sitno je relativno lako napraviti zato što tu uzmemo neki silicijum, dopiramo ga nekim atomima drugih elemenata i dobijemo, samo da kažem, treba da gledamo odnos te dve količine, ali kad je tehnologija dalje krenula da se razvija, kad je neko shvatio da na istom tom silicijumskom parčetu možemo da napravimo više komponenata, tako što ćemo da pravimo najizmenično neke diode, tranzistore na toj površini. Eto, stvari postaju već prilično kompleksne, pošto na tako malom, da kažem, prostoru je potrebno da tehnološki izvedemo nešto što će da ima više komponenata. Ono, danas su to su ono, stvari, redove veličine u milijardama. U početku, recimo, baš kad je Apollo bio aktuelan, on je imao tu RTL logiku, odnosno otpornik tranzistor logika, koja je zapravo, to je prvo korišćenje integrisanih kola u svemirskom programu. Znači na tom silicijumu je trebalo da se izvede i taj tranzistor i neki otpornici, nije ih bilo mnogo, recimo to su redovi veličina 10 do 20 komponenata, ali vi tu imate sad neki proces koji se zove litografija, znači to je prosto korišćenje nekih fotopremaza i maski i osvetljavanja tog parčeta silicijuma kroz te maske kako bi se otvorili određeni delovi tog silicijumskog parčeta da samo taj jedan mali delić te osnove dopirate recimo tim P primesama ili M primesama i onda se to tako najizmenično radi, znači da prvo do P dopiranje, N dopiranje, onda metalizacija, pasivizacija tih slojeva, tako da tu ima dosta kako se zove procesa i maske tih koji se najizmenično smenjuju, a kako se zove, to je sve reda veličina ono, već u mikrometrima, ti prozori koji se otvaraju na samom tom parčetu. Mislim, jako je teško to dočarati ovako, to sam baš razmišljao kroz radio emisiju, zato što to treba stvarno videti kako izgleda pod mikroskopom.
Ajde sad da vidimo.
ali, Ali mislim, i sad tu nije kraj, mislim, vi ste napravili sad to jedno parče silicijuma koje opet nekako morate da koristite, morate da mu pristupite sa strane, da mu dovedete neko napajanje, da on ima neki ulaz i izlaze, znači mora da se stavi u neko pakovanje i to je ono što se najčešće viđe u uređajima, sve one crne komponente su zapravo pakovanja za taj silicijumski DAI, kako se zove na engleskom, odnosno samu komponentu integrisanu. Ovo, tako da ako imate tako nešto malo koje treba da se spoji sa tim pakovanjem, onda tu postoje opet sad neke bond žice, bond wires se zovu, koje su reda veličine isto u mikrometrima, koje treba da spoje sam taj silicijumski komad sa izlaznim i ulaznim pinovima od metala koje se posle leme na onu štampanu ploču. Tako da je tehnologija jako kompleksna, ima mnogo aspekata o kojima tu treba da se, o kojima su morali da razmišljaju i da kažem, razvijaju ono tehnološke procese kako da se to najbolje izvede.
I kad je došlo do razvoja zapravo do dovoljno dovoljno prihvatljivog kvaliteta zapravo razvoja integrisanih kola i tako dalje, integrisana kola i ostale razne komponente se koriste da bi se šta pravilo?
Pa znači mi ih stavljamo na te sad integrisane komponente, stavljamo na neke štampane ploče, pravimo, to su one zelene ploče koje verovatno su svi videli po nekim uređajima i na tim pločama stoji ta integrisana kola i ove diskretne komponente.
I malo pre si pomenuo integrisana kola i tranzistori su aktivne komponente, postoji gomila nekih pasivnih komponenta.
Da, pa jedna ta podela je znači diskretne integrisane komponente, ovo da kažem gde imamo jednu komponentu i više komponenta u jednom pakovanju i nešto što se zove hibridi, ali sad nećemo da ulazimo u to, i aktivne i pasivne komponente. Znači pasivna komponenta je nešto kroz šta samo signal ili struja prođe, nema nikakvo napajanje, ne trebamo nikakva da kažem dodatna spoljna energija da bi radilo.
Klasični primjer je otpornik.
Dok su aktivne komponente sva ta integrisana kola, tranzistori, zato što prosto ono, potrebno mu je neko napajanje da bi
odradilo to što treba da uradi. Da. I kad imamo jednu štampanu ploču, i sad ajde da sa ovim zaokružujemo tu priču na neki način o hardveru, o elektronskom hardveru, kad imamo jednu štampanu ploču, ta štampana ploča je dizajnirana tako da ima neku funkciju veću.
Da,
tako. Znači imamo štampanu ploču koja recimo kontroliše otvaranje, ne znam, lupiću sad, onog hola za prolazak astronauta do lunarnog modula. Lupom. Je li to sad jedna odvojena ploča ili je sve to jedna velika ploča?
Pa,
na
mislim, ovako, ajde da kažemo, rakete su jako ono složeni sistemi, imaju dosta toga što mora da se kontroliše, mislim, od tih sporednih funkcija kao što je otvaranje vrata, ali i onih krucijalnih kao što je kontrola, da kažem, sagorevanja raketnog goriva, usmeravanje rakete i tako dalje, tako da vrlo brzo od kad je to krenulo su ti sistemi postali toliko kompleksni da je tu ono, redovi veličina su po 100 štampanih ploča, 200, 1000 u jednom, kako se zove, u jednoj raketi.
I to pričaš u stvari, znači po 100, 200, 1000 60. godina.
Da. Mislim, samo kad pogledate Apollo Guidance kompjuter, on je napravljen iz, ne znam sad tačno broj, ali već tu se vidi da on ima ono, sigurno jedno desetak štampanih ploča u tom jednom kućištu.
I to kućište je u stvari taj Apollo Guidance Computer koji zapravo treba nekako i da se programira, odnosno svu tu elektroniku treba da usmerava neki kod, neki softver koji će da kaže šta i kako treba da funkcioniše. A o tome ćemo nakon jedne male muzičke pauze, tako da slušamo muziku pa se vraćamo, pričamo sad i o tom softverskom delu. Da, evo, tu smo. Nastavljamo dalje, vratit ćemo se ponovo posle na hardware, ovaj, na jednu stvar. Sad zapravo, kad smo objasnili da je jedan kompjuter gomila zapravo štampanih ploča, elektronskih kola i gomila sitnih komponenti integrisanih ili, kako si rekao, ste, pojedine, kako si rekao, integrisane i...
Diskretnih,
da. Zapravo, da bi sve to radilo, treba da postoji neki softver koji će da upravlja time, jel da, kao što, znači imamo kompjuter, računar, naš ovaj ovde, mislim, to mnogo složeniji sistem od onoga što se koristilo u svemirskoj industriji, što se danas koristi u svemirskoj industriji, ali da bismo on funkcionisao, vi morate da imate operativni sistem, da bi, ne znam, taj kompjuter mogao da kontroliše eksternu komponentu koja je, na primjer, zvučna kartica preko koje sad ovaj signal sa mikrofona ide do vaših ušiju, morate da imate neki softver koji su neki driveri koji treba zapravo da prenose taj signal u nešto što će računaru da bude korisno, da može da zapravo ima taj neki output koji je zvuk koji vi čujete. Uroše, kako je to počelo se razvija i šta je tu važno da kažemo u nekom opštem smislu? Možda će biti glupo pitanje, ali suštinski to jeste nešto što bi neko prvi postavio. Šta je softver, čemu služi i čemu služi softver u svemirskoj industriji na ovim komponentama koje ste joj pominjao?
Pa da, slažem se. Hajde da nastavimo na ovom primjeru.
Da je glupo pitanje.
Nema glupih pitanja.
Samo izvini, da napravimo još jedan uvod za Uroša, znači, pošto smo pomenuli te integrisana kola i procesori su zapravo integrisana kola.
Da.
Procesori, memori, tako da.
Ako se zadržimo na Apollo Guidance kompjuteru, znači on je, da kažem, razvijen u paraleli između timova sa MIT-a, a da kažem, samu proizvodnju je radila firma Raytheon. U Apollo programu, za razliku od Gemini-a, vidimo začetke potpune automatizacije. Naime, u Gemini programu, da kažem, skoro sve funkcije, svo upravljanje je bilo ručno, znači to su kosmonauti radili. Dok u misijama Apollo sa uvođenjem RTL logike dolazi do automatizacije i učitavanja koda u memoriju. Da bi malo pojasnili slušalcima, ajde da razbijemo ceo taj sistem na neke činioce. Kao što smo rekli, srce svega je Apollo Guidance kompjuter i u svim misijama Apollo koje su imale bilo kakve veze sa mesecom, znači prilaska mesecu, sletanja na mesec, povratka, su imala po dva AGC modula. Jedan je bio u kontrolnom modulu, drugi je bio u lunarnom modulu koji je sletao na površinu i vraćao se nazad na komandni modul. To je negde, da kažem, i bitno zato što imamo taj određeni moment redundanse, koja je jako bitna u astronautici, gde postoje, da kažem, zamenski uređaj u smislu hardvera koji bi preuzeli neku rezervnu ulogu u slučaju nekih incidenata, mada se mogu i paralelno koristiti u toku izvršavanja rutina.
To je, znači, redundanca je upravo to. Znači, kad postavimo sistem tako da ima više komponenata koje mogu da se koristi kao zamenski, ako jedna crkne, ili paralelno, da.
Jeste. I sad tu taj deo priče evoluirao u više smerova, pričat ćemo kasnije kako oni to koriste u SpaceX-u danas. Što se tiče Apollo 11 misije, pored, da kažem, glavnog kompjutera, da kažem, najbitniji deo sistema je bio interfejs, takozvani Display and Keyboard modul, ili kako su ga oni u nas zvali, diski. Takođe, svi ti moduli kao i sonde imaju određene antene, randevu radar, radar za sletanje, telemetrija, sistem za komunikaciju sa da kažem, centralom na zemlji. I generalno ono što je najbitnije, ROM i RAM memorije. ROM i RAM memorije je standardna podela, ROM ili read-only memory, da kažem, to je memorija iz koje se može samo čitati i uglavnom svi podaci neophodni za izvršavanje određenih sekvenci, recimo lansiranje, autonomno izvršavanje nekih stvari se nalaze u toj memoriji, a RAM ili Random Access Memory je memorija, da kažemo, radna, operativna memorija koja služi da se rezultati aritmetičko-logičkih operacija smeštaju u nju, u razne registre i ona se i briše i menja i, da kažem, dinamična je u toku rada, izvršavanja sekvenci i to je tako i dan danas, znači obe te memorije imaju istu funkciju, jednostavno samo se kompleksnost i način izrade memorijskih modula znatno usavršio, promenio, došli smo do velike minijaturizacije, imamo i SSD memoriju koja se danas koristi na roverima, čak i USB memoriju, ali u samim počecima ljudi su morali da, da kažem, smisle način kako bi sav taj kod, recimo ako pričamo o ROM memoriji, učitali u nju, a da ostane upisan na tu memoriju kroz to putovanje i prolazak kroz zemljino magnetno polje, da istrpi sunčevu radijaciju, kosmičku radijaciju i tako dalje.
E, ali izvini, sad moram da te prekinem zato što pretpostavljam da veći broj naših slušalaca se nekad susreo sa nekim kodom, znači makar ono u osnovnoj školi nešto što je pisano, ne znam, u Basicu ili gde se već danas uči Python, ja mislim, i tako dalje. Kad kucate neki, kad pišete neki kod za nešto, to je ono, importujete biblioteke i onda sad ono, imate promenljive petlje, bla bla, zavisi šta sve treba. Ali ono što je važno da pomenemo i to je nekako ono kao prva lekcija softverskog inženjerstva je da komponente koje smo malo pre pominjali kao hardware, znači taj procesor na kom se kod izvršava i tako dalje, on nema pojma šta mu znači to kad ti kažeš import lupam numpy ili šta god, import std.h. To je nešto što, znači, nekako, ja mislim da ljudima nije toliko jasno, a stvarno je važna stvar u razumevanju toga kako software funkcioniše. Znači, ove komponente razumeju nule i jedinice, a mi ne možemo pišemo u nulama i jedinicama.
Pa, hajde da probam ukratko da objasnimo. Znači, ako posmatramo iz današnje perspektive, pa u redu i iz tadašnje perspektive, sav taj kod je pisan, da kažem, na nekim višim jezicima, koji se, da kažem, kroz određene segmente procesiranja spuštao na nivo mašinskog jezika da bi na kraju završio do samog hardvera kao niz jedinica i nula.
Znači mašinski jezik su jedinice i nula.
Jeste, i u celom tom procesu, znači, imamo naš source kod prolazi kroz preprocesor, tu dobijamo neki kao izmenjeni međukod koji se kompajlira i on je onda se pretvara u assembly kod, assemblerski kod, i on ga kasnije pretvara iz assemblera se pretvara u mašinski kod i posle, sada ne ulazimo u logiku, imaju takozvani punioci ili linkeri, loaderi koji rade alokaciju svih tih informacija po raznim registrima u zavisnosti od arhitekture procesora, postoji više vrsta arhitektura, ali u principu to je nešto što je, temelji su postavljeni tada i važe do dan danas. U konkretnom slučaju prvih tih misija, kao što sam rekao, te informacije su čitavane na ROM memoriju, konkretno u Apollo 11 misiji to je bila takozvana, sada nađem prigodan prevod, na engleskom je rope core memorija, memorija u obliku pantljike, koja je zbog prirode i korišćenja materijala i prirode koercitivnosti tog materijala izdržavala uticaje magnetnog polja Zemlje i znači sve te informacije iz cela sekvenca od poletanja do leta ka mesecu znači nije oštećena, nije dolazilo do takozvanog bit flip momenta kada može da se desi da u memori nula pređe u jedinicu ili, ili u procesoru, dok RAM memorija, ona je, da kažem, u tadašnje vreme zapravo može da se posmatra kao neki jednostavni transformator. To su bili torusni prstenovi koji su kroz njih su prolazili četiri žice i na izmeničnim puštanjem struje ti torusni elementi su bivali namagnetisani ili ne zbog same krive magnećenja, to jest histerezisa, histerezisnog polja magneta, čuvali su ili su brisali taj status, to jest to je bila zapravo predstava jedinice ili nule. Tako da, recimo, zanimljivo je da mnoge neverne tome koje sumnjaju dalje da se sletelo na mesec, oni uzimaju kao primer, eto, kao pa ta memorija nije mogla da izdrži zračenje kosmičko, međutim oni referišu, upućuju referencu na tu RAM memoriju koja se sastojala tih torusa, a u stvari taj najbitniji deo softvera je bio učitan na ROB core memoriju koja je bila mnogo otpornija na taj uticaj.
Znači, teoretičari zavera koji misle da se nije sletelo na mesec, jedan od argumenta je zapravo da je ROM memorija. To je,
da. Yes, da. Ovo bi bio možda i neki kratak uvod vezano za sam softver koji je bio pravljen i pisan i način kako je pravljen u to vreme. U principu pomenuo sam da MIT laboratorija i NASA su u to vreme pravili posebne jezike za svoje, da kažem, uređaje. Krenulo se od Fortrana i Assemblera u Voyagerima, dok je recimo za Shuttle razvijen poseban vrsta Assemblera koji je, da kažem, bio proceduralni i njegove performanse su bile mnogo bolje nego performanse samog Assemblera koji je korišćen u Voyagerima, ali recimo on je bio dosta ta složenost, on je bio 2 do 4 puta složeniji od inicijalnog Assemblera, ali je cena koja se platila je da je zapravo i njegov kompajler, to jest prevodioc bio znatno sporiji od Fortran i Cobol kompajlera koji su se koristili da kažem na prethodnim misijama.
Znači imamo Assembler kao programski jezik i njegove kompajlere, imamo Fortran kao programski jezik. Jeste. Kapiram da je ljudima Fortran malo bliži nego Assembler. Ajde da objasnimo kakvi su to programski jezici, koja je razlika između Assemblera i Fortrana.
Pa imamo tu i Cobol, u principu Cobola, to su sve da. Stari jezici koji su
Fortran se i danas koristi, mislim, ja znam ono neke...
Cobol se koristi. Oni su pisani, da kažem, namenski za razne industrije, od bankarskog sektora, naučno istraživačkih centara, vojske, aerospace industrije i tako dalje. Assembler je, znači, bukvalno, da kažem, najniži jezik, najbliži mašinskom kodu, gde bukvalno koristimo te mnemonike. Ako bi uporedio sa nekim primerom iz stvarnog života, to je bukvalno kao operacija na otvorenom srcu, da kažem. Dok svi ovi ostali jezici, oni su viši programski jezici i sve jezike koje imamo danas su jednostavno evolucija njih i prilagođeni su, da kažem, potrebama. Recimo danas ako radimo neki komercijalni software, neku softversku aplikaciju, ako imamo mogućnost izbora koji bi jezik koristili, mi moramo da uzmemo u obzir razne vrste koje mogu da utiču na odabir. Nije svejedno da li ćemo za neke stvari da koristimo Java ili C, C++ ili Python i tako dalje. Recimo za konkretno za data science, danas je Python najpopularniji, što ne znači da se ne mogu koristiti drugi jezici, da. Dok recimo za programiranje nekih uređaja, iako bi mogli da koristimo Python, prećemo se možda opredeliti za C ili C++ i tako dalje. Tako da sama ta suština je ostala ista, ali da kažem i dalje, recimo SpaceX danas masovno koristi C++ zbog dostupnosti, veličine ekosistema, broja developera, alata i tako dalje. Tako da je to u principu i dalje jedan od jačih jezika.
I kad kažemo da je assembler tako najniži, to zapravo znači da kod za jednu proceduru u assembleru je mnogo duži nego kod u, i to je ono što meni uvijek bilo fascinantno, znači ima ona slika Margaret Hamilton koja je poznata zapravo po tome što je jedna od softverskih inženjera koja je kreator tog koda gde stoji pored
brda
knjiga,
otkucanog koda.
Otkucanog koda u svojoj visini za Apollo Guidance Computer, ili da?
Da. Pa da, zanimljivo je da čak i po njoj je napravljena ona Lego figurica. U toj pozi. Pa da, kad smo već kod nje, ona je...
Izvini, znači može da se nađe, evo bukvalno sam sad kucao na assembler Apollo.
Da, otvoreno je to
bla, sve. Bla, i evo za Apollo 11, znači na GitHubu je neko napravio repozitorijom sa svim skeniranjem zapravo kodovima, tako da može da se otvori bukvalno i da se vidi kako izgleda neka stvar.
Jeste. Pa kad pričamo o njoj, ajde malo da damo neki istorijski okvir. Ona je živa i dan danas, znači ima 85 godina i ona je rođena u Pauli u Indijani, studirala je matematiku na Univerzitetu Michigan i 1958. je diplomirala. Ona je imala veliku želju da ostane i da bude profesor matematike na univerzitetu, međutim 59. je počela da radi na MIT-u na odeljenju za meteorologiju, gde je ideja bila da može da se predvidi neka dugoročna vremenska prognoza, što i dan danas onako veoma egzotična disciplina. Nakon toga ona je prešla da radi na MIT Lincoln laboratoriji na takozvanom SAGE projektu, Semi-Automatic Ground Environment Detection, i u toj celoj, to je zapravo početak hladnoratovske atmosfere. Taj projekat imao za cilj da detektuje letelice, uljeze nepoznatog tipa, sad koje letelice, da li protivničke ili neki NLO, ne zna se, to je vojna tajna. I u principu taj projekat je nju izbacio u prvi plan i kvalifikovao kao vođu tima koja je vodila tim koji je radio sav softver za sve Apollo misije. Inače, zanimljivo je da dok je radila na softveru za predviđanje vremena, njen rad je dospeo u ruke Eduardu Lorencu, koji je, da kažem, dosta dugo radi na teoriji haosa, i on je zapravo uvideo da, da kažem, sasvim male promene ulaznih podataka nekoga, da kažem, programa ili predviđanja daju potpuno neočekivane rezultate na izlazu, i ovo otkriće je dovelo do tog izraza Lorencov atraktor, koji se pominje i kao butterfly efekt, i dan danas se izučava, i u principu ovo je uvod u neku teoriju kompleksnosti, nešto što možemo sa Milanom Ćirkovićem pokriti u narednim emisijama.
To je plan, da sad si otkrio.
Izvinjavam se. Da se vratimo na Margaret Hamilton.
i na da, kod,
da,
koji
da,
je
da.
Ključni zapravo za...
Ona je, znači, kažem, vodila više tih timova i jako je poznata po tome da taj kod koji je ona proizvela jednostavno je bio potpuno bug-free kod, što je za današnje pojmove onako veoma, veoma čudno. Recimo, neki prihvaćeni opseg greške u nas je danas jedan bug na 10.000 linija kod, otprilike. To je neki, nešto što je...
Ajde da malo objasnim, znači šta znači bug-free kod? Znači, ljudi koji su pisali kodove nekad, naravno, znači napišeš ti neki kod i taman pomisliš, aha, okej, okay, ovo sam sve napisao kako treba, kreneš da ga kompajliraš ili ga pokreneš, šta god, i bude bug. I izbaciti ono obaveštenje ili kako god, zavisi od programskih jezika, i ti onda kažeš, aha, evo je, ne znam, 156. linija, ovde mi je ovo float, a ne treba da bude float ili šta god. Znači, to je nešto što je bug. Je li u tom kontekstu ovaj kod bug-free kod, ili, jer ovo je više u kontekstu, ovo što sam ja pomenuo, je nešto što mislim da je bliže slušalcima, znači taj bug tokom procesa pisanja koda. A ovde u kontekstu ovog kao bug-free koda na Apollo Guidance kompjuteru, šta je to?
U principu, bug kao bug je, da kažem, ne mogu kažem kompleksna stvar, ali može biti različite prirode. Može biti, kao što si pomenuo, pokušavamo
ljudska greška,
da uradimo neku operaciju sa dva broja i pogrešimo, kažemo, ovaj broj nije celobrojna vrednost, nego smo stavili greškom da je tekst ili tako nešto, što je, da kažem, bug.
To je ona ljudski faktor zapravo, jest, greške, da, u pisanju softvera. Zato te pitan, zato što to je nešto što kad ljudima kažeš bug je možda naj...
Da, to je nešto što je proizrukovano, da kažem, u samom procesu proizvodnje softvera, ali opet bug može biti takav da jednostavno programer koji je pisao taj kod nije imao dovoljno jasnu dokumentaciju i zahteve projektnog tima, gde nešto nije bilo jasno definisano, i onda su sama očekivanja neke logike na kojoj se radi iz perspektive, da kažem, project ownera ili kompanije jedna stvar, a programer je razumeo nešto, nije zapravo iz svoje perspektive to napravio kako treba, i to za njega nije bug. Tako da je to veoma, da kažem sad, ima raznih vrsta bugova, i kad kažemo bug free kod u to vreme, znači da i sa procesne strane, u smislu dokumentacije, zahteva, prototipova, definisanja svega do najsitnijih detalja, da kažem, tih procesnih stvari, nije bilo nikakvih, da kažem, ajde, uslovno rečeno, bugova, to jest grešaka u samoj dokumentaciji i zahtevima.
Sve su anticipirali sve, šta može
da se desi. Sve krajnje ishode. A sa druge strane, imali smo programere koji su to bez greške odradili, znači bez ikakve greške, i zato kažem bug-free kod. S druge strane, moramo da razumemo o kojoj mi magnitudi govorimo. Znači, ceo kod za Apollo imao 145.000 linija koda. Ako uporedimo sa današnjicom, Facebook se vrti na 62 miliona linija koda. Tako da iz nivoa kompleksnosti, da, lakše je tad bilo tim developerima, programerima, inženjerima, ali nemojmo da zaboravimo da su oni prvi put nailazili neke probleme i prvi put su morali prvi put su sledali na mesec. Kada je Neil Armstrong upravljao, pošto rekao sam da je u Apollo misijama sve bilo automatizovano, da, sve bilo automatizovano, osim sekvence sletanja na mesec, koja je bila, da kažem, delom automatizovana, delom sa manualnim kontrolama. Zanimljivo je da je član njenog tima, tima Margaret Hamilton, bio i Don Iles, koji se sasvim onako slučajno zadesio u timu programera koji je programirao lunarni modul Eagle, orao za sletanje. Mm-hmm. On je išao neki razgovor za posao sa 23 godine u neko osiguravajuće društvo, da li je primljen ili ne znam, ali u svakom slučaju na povratku MIT laboratorija za instrumentaciju mu je bila usput, video je oglas da traži inženjere i tako je postao član tima. I u principu on je napisao, da kažem, veći deo koda za sletanje na mesec. Sad zanimljivo je da u toku samog procesa približavanja, znači kada se lunarni modul odvojio od komandnog modula, kada se ORAO odvojio, u nekom trenutku na tom diskiju, display keyboard modulu, pojavila se greška i alarm 12.02, a posle 12.01. To je jedan od kodova koji označava grešku i generalno metodologija koju je Margaret uvela je bila takva da je prva uvela takozvane alarme i restart rutine i takozvani resync ili da kažem update-ovanje radne memorije na neki realni nivo gde možemo vidjeti sve informacije u tadašnjem trenutku pre događanja greške. I šta se zapravo desilo? Pa desilo se da je neko u kontroli na zemlji slučajno uključio taj randevu radar, to jest randevu antenu. Memorija se prepunila nepotrebnim podacima, ušla je u status gde mora da se ona izbriše, osveži i resinkuje. I za Dona je to bilo onako, wow, na ovome sam ja radio, to je moja greška. Međutim, ne, softver je radio perfektno i uradio je baš ono što treba. On je negde mislio gotovo, znači nema odsletanja na mesec ništa. Međutim, kontrola u Houstonu je videla da svi drugi navigacioni instrumenti rade, da pogon radi. I Neil Armstrong je manuelno spustio, ranije su nešto isključili automatsku navigaciju i manuelno preuzeo kontrolu. Tako da, ono što hoću da kažem je da u ovom vremenskom razdoblju softver je zapravo nadoknadio sve greške, to jest manjkavosti hardvera koje su mogle da se desi ili ljudske greške
i sredine koja može da utiče zapravo da. Na
zanimljivo je da to nije jedina situacija, slično se desilo na misiji Apollo 8 i zanimljivost je da dok je Margaret radila na misiji Apollo 7 tako nekim kasnim noćnim satima njena babysitterka više nije mogla čuva njeno dete, ona je povela svoje dete u MIT laboratoriju i devojčica koja se zvala Loren je igrala se dete kao dete i u toku izvršavanja određene sekvence ispritiskala neke dugmiće i desilo se zapravo da je Margaret videla da ako se u toku leta modula, rakete izvrši neka sekvenca koja treba da se izvrši pre poletanja dok su kosmonauti u kapsuli, dolazi do sleda čudnih događaja i ona je to signalizirala upravi i oni su rekli, ma ne, to nećemo da pokrivamo taj slučaj, da trošimo pare na to,
kosmonauti
su i su više dobro istrenirani.
Neće njima da se desi da random ispritiskaju neke.
I upravo se to desilo u Apollo 8 misiji.
A kako se desilo?
Mislim, slučajno je ta sekvenca određena ili nije, ili nije postojala neka određena kombinacija sekvenci koja bi bila više nego očigledna da dovodi do tog stanja, tako da...
Znači, eto, Loren je zapravo zaslužna za,
da,
za jedan deo...
Da, i to je kao Loren bug. Da.
Bug free code, da.
Da, da. U principu, pre nego što Steva nastavi, neki zaključci koji su tada doneti je da je u principu nešto što dan danas i dalje rak rana u softverskoj industriji, a to je loša specifikacija ili loše requirementi, kako bi rekli, nejasna definicija, da kažem, ili menadžmenta ili ownera i da kažem taj neki procep između njih i programera. Mm-hmm. U tim starim misijama to je dovedeno do savršenstva i zato možemo kažemo maltene bio je bug free kod, ali danas još uvek kaskamo za tim i ako pitate bilo kog programera, on će uvek da kaže fali mi dokumentacija, ovo mm-hmm. može biti bolje dokumentovano i tako dalje.
A misliš da je to možda zbog toga što je, to je sad ono malo pre što si, hteo sam da uletim, ali rekao hajde da završimo priču, ali taj deo gde je, kako si rekao da se zove ovaj drugi softverski inženjer koji je radio sa Margaret,
što je
radio?
Dan Hoyle.
Kad je on rekao kao nemoguće, ja sam ovo kao napisao i tako dalje, tu ja odmah zamišljam i situaciju u stvari koja je to ogromna odgovornost, jer nije on samo zeznuo neki kompjuter pa nema veze kao restartovaćemo ga, nego ima ono troje ljudi gore u svemiru koji su na ono 300 i nešto hiljada kilometara od zemlje, koji ono, to, meni je to tek fascinantno, znači ja to ne mogu da, bukvalno ja ne mogu da opišem, ono uputit će ljude da gledaju ono serije, ne znam, to Mission Control, onda ima ono jedna sjajna serija From the Earth to the Moon, koja upravo opisuje koliko je to ogroman i ono težak poduhvat bio da pošalješ ti čoveka na mesec. I sad kao to ogromna odgovornost, znači ti ako nešto sjebeš, znači da ubio si ljude. Možda i zbog toga zapravo, što kad si ti svestan te toliko velike odgovornosti, ti ćeš onda da ono odelješ stolicu i da radiš na tome godinama, da bi zapravo anticipirao svaku moguću situaciju, a danas kad šalješ, lupam sad, ono, SpaceX pošalje ono, Falcon sa nečim, ne znam ni ja, šta je najgore što može da se desi, da to sve eksplodira i da izgube novac, znači nema ljudskih života i tako dalje.
Pa jeste.
Mislim, možda sad ono idem u nekom smeru da...
Pa i da i ne. Znači, sama evolucija softvera je dovela do toga da mi i dalje imamo te mission critical softvere, ne znam, u vojnoj industriji, u satelitima, u medicinskoj opremi, podmornicama, mm-hmm, nuklearnim mm-hmm. reaktorima, gde je breme odgovornosti koje nose ljudi isto kao i u Apollo misijama. Mm-hmm. Sad, na drugu stranu, što je softver postao i programiranje postao mainstream, gde svako može da napravi neku aplikaciju ili neki proizvod ili čak i neki online banking sistem, dozvoljava taj neki luksuz ne samo u smislu nemanje odgovornosti, nego i način na koji se piše kod, kako koristimo resurse, memorija je postala jeftina, procesorska moć je postala jeftina, sad se sve svodi koliko će brzo browser nešto da nam pokaže i tako dalje. Tako da nema taj moment fatalizmu u smislu odgovornosti u većem delu softverskog developmenta danas. Opet kažem, firme koje prave kritičan softver, real-time operativne sisteme, pa sve ove misije sa roverima na Marsu, to su recimo sad James Webb Space Telescope, toliko godina se čeka, toliko novca uloženo, mislim, možemo posle pričati o nekim greškama u softveru koje su bukvalno bizarne, koje su dovele do milijardi i milijardi gubitaka zbog činjenice da jedan program je radio u imperialnom sistemu, ostatak tima u metričkom sistemu.
Da. Milje i kilometre.
Da.
Ajde, samo pre nego što napravimo jednu pauzu, pošto si to sad pomenuo, mislim da bi bilo dobro da sa tim zaokružimo. Znači, dostupna memorija, dostupni procesori koji su danas dostupni, to je nešto što stalno se pravi ta neka paralela sa tim da mi u mobilnom telefonu danas imamo mnogo jači procesor i mnogo jaču memoriju nego što smo imali u računarima pre 20 godina, ili možda čak i manje. Koja je zapravo razlika kad su u pitanju baš ove konkretne stvari, na primjer vezano za Apollo, znači koliko je memorije zauzimao taj kod, koje su to sad ograničeni resursi koji zbog kojih su ljudi morali da se ono debelo zabave time kako će da napišu taj kod?
Pa da, ako se vratimo na tu RAM i ROM memoriju njihovu, znači mesto je bilo veoma limitirano. AGC RAM memorija imala 2048 reči je znači 16 bitova, to kad se pretvori u kilobajte, to je 4 kilobajta RAM-a i imala je 72 kilobajta ROM memorije, što je za današnje pojmove znači malte neko jedan mail. Tako da čisto ljudi shvate koje je to red veličina.
Znači RAM je sad trenutno ono standard neki je ne znam 4 gigabajta.
Pa,
znači ovo je 4 kilobajta.
Tako je.
Da.
Znači nekoliko redova veličina.
Milion puta manje, da.
Ali opet, recimo ako pogledamo Međunarodnu svemirsku stanicu, hardver koji se tamo vrti nije ništa preterano jak i generalno moramo da napravimo razliku između da kažem objekata poput Međunarodne svemirske stanice ili nekih satelita sa recimo roverima koji su sad čudo tehnike, imaju po nekih 10 instrumenata koji moraju da obrađuju i telemetriju i slike visoke definicije, da imaju laserske daljinometre, senzore za kakve stvari u zemlji, u vazduhu, magnetometre, seizmometre, to je brdo znači nekih instrumenata gde da kažem uređaj poput nekog rovera mora u realnom vremenu sve to da skuplja, obrađuje, skladišti, nešto da šalje odmah, nešto da čuva pa da šalje kasnije. Tu je već, da kažem, i veća procesorska snaga i više memorije, znači drugačija je namena. Otprilike kako, da kažem, ekspedicije, ajde, ne ekspedicije, ali misije na Mars i asteroide i ostalo budu sve bliže realnosti, možemo očekivati da će i nivo kompleksnosti i hardvera i softvera biti znatno veći nego da kažem u standardnim ovim letelicama koje poznajemo do sada.
Znači današnji jedan mail ili ti ne znam jedna najava Radio Galaksije na društvenoj mreži ima zapravo mnogo više informacija nego što je imao kod koji je vodio celu Apollo 11 misiju 69. godine.
Pritom ono tu bih se vratio ono što smo malo pre da kažem nismo rekli, ono pomenuli smo znači procesor, ali Apollo nije imao, taj Apollo Guidance Computer nije imao procesor kao jednu integrisanu komponentu, nego je to bio taj RTL logički da, skup komponenta.
Šta to znači? Šta je RTL? Od čega su to skraćenice?
Pa, resistor, transistor, logic, ali u suštini to su bile one integrisane komponente koje smo pomenuli, da na jednom čipu imamo par transistora i par otpornika koji su radili logiku, onda skup takvih čipova, ono više takvih čipova je bio zapravo procesorska jedinica, ajde da tako kažemo. Ovo takođe ono što sam rekao, pomenuo štampane ploče, nisu tad ni štampane ploče bile na tom nivou da bismo imali baš pravu štampanu ploču u tom AGC-u, nego je to bila jedna ploča na kojoj su bile te komponente, ali su međusobno povezane takozvana wire wrap tehnologija, odnosno lemljenje žica i omotavanje oko nekih stubića, tako da postojale su štampane ploče, ali je tehnologija bila nedovoljno ispitana u tom trenutku kad je misija krenula i nedovoljno
da bi mogla
kvalitetno da, se... da bismo mogli da se uzdamo u nju, tako da je sve to moralo se spoji ono, stotinama hiljada žica i da se zalije zapravo epoksi lepkom, tako da...
I čekaj, da se to radilo mašinski ili su to radili ljudi?
Wire wrap može da se radi i mašinski ručno, ja pretpostavljam da su u Apollo programu, nisam siguran, ali pretpostavljam da je rađeno ručno i to su recimo toliko strogi kriterijumi da vi kad imate jedan stubić i onda treba da omotate žicu oko nje, tačno se zna recimo 2,5 puta se omotava da bi to bilo perfektno zbog nekih vibracija, mehaničkih opterećenja.
A i ja mislim... tih ono električnih, elektronskih zapravo veličina poput, ne znam, otpora.
Da, kontakta i da, mislim da. Tu mogu da nastanu različiti problemi, ne znam, oksidacija, pa ono, ne znam, to je sve pozlaćeno, pa kojom vrstom epoksije to moralo da bude zaliveno i tako dalje. Mislim, tu postoji ono, ceo jedan ono set tih tehnološko-mašinskih stvari koje se, da kažem, ne tiču baš konkretno elektronike koje moraju da se pokriju. Ovo jer su uslovi vrlo, vrlo kompleksni.
I to je jednim delom nešto što se zove military standard, ali o tome ćemo malo više da pričamo kada napravimo jednu pauzu, tako da slušamo muziku pa se vraćamo nazad za par minuta. Stali smo kod toga da je zapravo gomila ovih komponenti i kad kažem komponenti mislim i na hardver i na softver i softver i neka komponenta celog tog sistema morao da bude napravljen tako da poštuje vrlo stroge kriterijume i vrlo stroge standarde i vrlo često se zapravo tu kad googlate, tražite i tako dalje govori o nečemu što se zove military grade standard. Pa ajde da krenemo od toga, možda, znači Stevo, da prvo pričamo zapravo o hardveru, zašto je potrebno, šta se podrazumeva po tim kriterijumima, ti si to malo pre malo zakačio, ali ajde da sad nastavimo i kakvi su to uslovi u svemiru zapravo zbog kojih je sve ovo što smo pričali, što se odnosi zapravo i na običan, da kažemo, zemaljski hardver i zemaljski softver, mora da se piše i da se zapravo pravi u mnogo, mnogo rigoroznim po mnogo rigoroznim kriterijumima.
Da, pa tako je, mislim, pa kao što je Uroš...
Zračenje smo pomenuli, da, ajde, mislim, šta je, zbog čega zračenje i ostale stvari.
Ok, kao što je Uroš rekao malo pre, ono, kad se piše neki softver moraju da postoje neke specifikacije ulazne koje su vrlo, da kažem, striktno definisane, Tako i sa tim hardverom, ono, moramo da znamo koji su radni uslovi. Sad to ne možemo mi, ne može da dođe neki project manager i kaže to su, da kažem, sad uslovi zato što ja to znam, nego moraju da se urade prosto neka merenja, istraživanja. Mm-hmm. Kakva je to sredina u kojoj radi ta elektronika. To, za nas je to, da kažem, i zemljina atmosfera i svemir i cijel taj prolazak kroz i te vanalenove prstenove i lansiranje i zračenje i sunčevi vetar i tako dalje. Prosto te stvari moraju nekako da se izmere i kvantifikuju da bismo znali čemu su izložena ta komponenta.
A to u tom trenutku nismo znali uopšte. Znači nismo mi imali na mesecu ili gde već instrument koji meri količinu, ne znam, kosmičkih zraka ili gama zračenja i tako dalje, pa da znamo.
Da, to mi je interesantna ona priča, mislim nije direktno vezana za to, ali recimo kad je taj lander trebao da sleti na mesec, oni nisu zapravo znali koliko je čvrsta površina meseca, pa su stavili dosta veće one landing padove, što je ono iziskivalo i više goriva i resursa, samo da ne bi potonuo kad sleti na mesec. Mm-hmm. To je eto, jedna loša pretpostavka, ali prosto nešto se ne zna i...
Pa zapravo je dobra pretpostavka, zamisli da je stvarno bila na toj mesti da je bila neka rastresita površina gde je ono metar ispod zemlje.
Da, da, loša pretpostavka po cenu misije, ali da. Prosto te neke stvari moraju da se izmere ili recimo prilikom lansiranja rakete, ono, verovatno ste primetili ili videli negde na internetu da postoje oni vodeni topovi koji služe da oni sav izlazni mlaz, da pod navodnicima kažem, uguše, zato što količina buke, odnosno tih vibracija je toliko velika da bi uništila samu raketu, da ne postoji ta voda, što znači da je sva ta elektronika u toj raketi isto izložena nekakvim vibracijama. Mm-hmm. I da mora da istrpi te mehaničke stvari. Tako da, znači imamo te uslove same rakete kao vibracije
mehaničkog
stvari
sistema,
i imamo da. Ovo što dolazi iz svemira, odnosno okruženja, kao što je zračenje. I sad, mislim, prosto da kažem kako da to najbolje naslikamo. Vi ste svi verovatno videli kako na onim snimcima iz Černobila kad postoji neko zračenje, postoji ono kao onaj beli šum, ono pucketanje na slici. Mm-hmm. Koje, znači mi ne vidimo zračenje, ali kamera ga eto vidi zato što aktivira piksel, odnosno aktivira film. Isto tako i na ovim čipovima, koliko god ih mi zaštitili, ne možemo da potrošimo previše materijala zbog težine, dizajna i tako dalje. Moramo da napravimo neke promene na tim čipovima da bi oni izdržali tu radijaciju, jer bi ta radijacija aktivirala neke logičke nivoe, recimo promenila ili degradirala čip ili uništila čip. Tako da prosto onda se, šta se tu radi, uzimaju se ove standardne komponente koje inače postoje, da kažem, koje su razvijene, već postoje u toj širokoj upotrebi, i onda se najčešće sa tim komponentama prave neke izmene tako da one uđu u te standarde, odnosno specifikacije koje trebaju da izdrže radijaciju, pa se onda modifikuje malo dizajn komponente, način, da kažem, pričvršćivanja u to kućište, samo kućište i tako dalje, i onda postoji ceo niz nekih standarda koje mora tu da se propiše i usvoji da bi se prosto znale ti zahtjevi, da kažem, koje komponente moraju da trpe. I tu se pojavio taj MIL STD, takozvani MIL standard, koje je definisao sve te stvari i što se tiče hardvera i ulaznih materijala i same provere kvaliteta, kako se zove, opreme koja pravi te komponente. Mm-hmm. Pa čak, mislim, pošto sam baš čitao u ovom katalogu koji je došao iz firme koja je pravila integrisana kola za Apollo i za NASA-u.
Da, to nismo pomenuli, zapravo to je potpuno wow priča, znači katalog je si ti pronašao...
Među katalozima elektronske industrije iz Niša, da, koje...
E i poluprovodnici,
koja je pravila isto kako se zove tu seriju integrisanih kola u tom military standardu.
Da, mislim, gomila ljudi zapravo i ne zna, znači da, neki od čipova su se koristili na svemirskim misijama.
Pa nisu se koristili na svemirskim misijama, ali su bili pravljeni u tom, mm-hmm, u tom military, mm-hmm, standardu. Čak su pravili taj prvi CMOS mikroprocesor, CDP 1802 i odnosno 1801 je bio prvi, ali on je bio iz dve komponente, pa se uzimao kao 1802 kao prvi. I kako se zove, neki, mislim, pošto je taj mil standard obuhvatao i vojsku i NASA, on se tu preklapao, da kažem, dosta, ali neke stvari su bile vrlo specifične za Apollo program, baš zbog ono smanjenja rizika, tako da propisan je opet ceo set dodatnih standarda ono u toj fabrici mimo tih military standarda, šta sve treba da se uradi da bi se proverile te komponente, pa su se tako svi ulazni materijali proveravali XRF-om na kako se zove, da ne postoje neke strukturalne promene u tom materijalu, onda scanning electron mikroskopima isto se proveravao sav ulazni materijal, ceo niz, da kažem, nekih promena u tim laboratorijama i fabrikama je morao da se napravi da bi to bilo, da kažem, dovoljno sigurno za Apollo. Sad ne bih da ulazim previše tu u tehničke detalje, šta sve, kako se zove, šta sve treba da se sa komponentama promeni, ali recimo jedna interesantna stvar koju je ta RCA koristila, RCA koja je inače pionir CMOS tog procesa, je bio taj radiation hardening koji se zasnivao na tehnologiji silicon on sapphire. Znači, kad se taj silicijumski čip stavlja u to kućište da bi što manje bile te neke parazitne struje koje mogu da teku kroz čip koje aktivira to zračenje, čip se postavljao na safir, ovo, zato što ima izuzetno dobre izolacione karakteristike, što je dosta kompleksno onako napraviti veštački safir i sve to spakovati, ali se pokazalo jako dobro. Tako da, kako se zove, cijela ta njihova tehnologija se bazirala na tom pristupu, i naravno tu su bile izmene neke strukturalne u samim tim tranzistorima, poluprovodnicima. I ono što je bilo zgodno kod te CMOS tehnologije je, njeno ime dolazi od complementary MOS, odnosno komplementni su tranzistori, koriste se i N i P tipovi tehnološki tranzistora u proizvodnji, tako da je dosta manja potrošnja, lako je ograničavati neke parazitske efekte zato što imate i N i P ovo tip tranzistora u samom čipu, dok pre toga su bile samo NMOS ili PMOS tehnologija, gde je potrošnja bila veća i gde su čipovi bili mnogo osjetljiviji na neke spoljne stvari, niste mogli da napravite neku zaštitu, tako da jedan od prvih CMOS mikroprocesora CDP1802 je završio na nekim nasinim letelicama i koristio se jako dugo, mislim, zato što kad se tako nešto, taj razvoj jako skup i kompleksan i jako puno košta, i ne sam razvoj, nego što kad vi napravite neku komponentu, mnogo vremena treba da se uloži u ispitivanje, svi ti podaci se čuvaju, obrađuju, pa se statistički gleda koliko dugo, koliko, da kažem, sati, na kojim temperaturama i pod kojim uticajima radijacije mogu da izdrže te komponente pre nego što dođe do otkaza. Kad znamo da je nešto tako provereno, onda postoji razvijeno softversko okruženje za programiranje tih stvari. Prosto ta tehnologija se u tako skupim programima zadrži dosta duže, tako da taj CDP koji je 76. se ono provlačio sve do 2000. godine na satelitima. A i čak na ovom novim zadnjim misijama nasinim, kad vi pogledate taj Snapdragon koji deluje tako ono novo, on je iz 2007. godine. Zato što prosto već kad vi krenete da razvijate nešto, uzimate, na tom početku ne uzimate najnoviju tehnologiju, nego tehnologiju koja se pokazala kao da je ispitana dobra, a onda još sam razvoj traje 10 godina, znači to znate da će odmah da bude zastarelo na kraju, pošto dosta ljudi To sam video na internetu i po forumima i po nekim, da kažem, diskusijama, kaže kao, a zašto NASA koristi tako zastarele tehnologije? Pa prosto zato što, jel te, taj razvoj taj traje dugo i ne smete da pošaljete nešto što je nedovoljno ispitano negde.
A šta je Snapdragon? Ajde, Uroš ga je pomenuo na početku, sad si ti rekao ponovo da je to ovaj, nešto što je NASA počela koristiti 2007. koje se rekao godine, ajde da to kratko objasnimo samo.
Pa, Snapdragon je konkretno korišćen u, u, kako se zove, ovom helikopteru na, na Marsu.
Ingenuity, da.
Ovom,
to je procesor.
To je procesor, da, zapravo, koji se koristi u Android telefonima i nekim tabletima i tim kompaktnim računarima. Ja mislim da je on trenutno u svemiru jedan od najmodernijih procesora, zato što sam rover, recimo, koristi, ako se dobro sjećam, RAD 750 ili RAD 6000 procesor, koje je
IBM-ov
iz 2000-tih godina. Ovo, RAD je, jel te, od Radiation Hardened procesor. Ovo, zato što prosto, kako se zove, to mora, moramo da znamo, pošto kao što i u softveru postoje bugovi, postoje čak i u hardveru bugovi, postoje hardverske greške prosto koje se podvuku u dizajnu i mogu da se ono vuku godinama, da kažem, da se taj procesor eksploatiše i da se nakon tek 10 godina provali da postoji, postoji neka instrukcija koja izaziva neko nedefinisano ponašanje. Tako da zbog toga je jako bitno da, da to sve bude dobro, dobro testirano.
Provereno, da, da, da.
E sad, postoji drugi pristup i ono što smo pričali, kao što radi SpaceX, je da, da koristim neke mnogo modernije stvari koje su, recimo, svima dostupne, poznate ovim developerima i programerima koji sad rade, ali onda oni tu imaju druge načine kako da reše ove probleme koje, sa kojima će da se susretnu ti procesori koji nisu, odnosno i komponente koje nisu predviđene za takve uslove. I ono što je, recimo, vrlo interesantno tu, što baš sam skoro, da kažem, više šale na poslu tražio, trebao mi neki mikrokontroler za jako ono harsh uslove, odnosno jako nezgodne uslove rada ono nekog uređaja i, i čisto sam hteo iz radoznalosti da vidim koliko košta taj mikrokontroler u tom military, odnosno space grade-u. Ako je njegova cena ovako $5, cena tog space grade mikro, istog mikrokontrolera je bila $45,000. Zato što prosto se pravi u maloj količini, a zahteva jako kompleksne uslove proizvodnje.
Proizvodnje, da, 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 testiranje i tako.
Generalno, svi ti procesori znaju da se mere na stotine hiljada dolara. Ovaj, ti IBM Red 7500, koji kasnije British Aerospace preuzeo. Generalno, to ćemo pričati u narednoj epizodi, ali baš ta razlika i pristup brzom pravljenju hardvera i softvera i bacanju onog što ne valja, ili kad gledamo sve te neuspehe SpaceX-a, u principu može im se, zato što ne koriste skupe komponente, brzo uče na greškama i potpuno je drugi princip u odnosu na, na, na razvoj kako je radila NASA i u softverskom i u hardverskom smislu.
Da, i danas je praksa, inače da kažem, u tom hardverskom razvoju, pošto se sve radi dosta onako brzo i, i vremenski rokovi projekata su kratki da se dođe do nekog prototipa, je da se prosto napravi ista stvar, ta jedna je recimo štampana ploča sa mikrokontrolerom ili procesorom, u desetak, 20 komada se odmah proizvede i normalno je da u testiranju nastrada 4-5 dok se ne vidi šta treba da se izmeni, a to recimo sa komponentom koja košta $50,000 nije baš tako jednostavno.
Ni poželjno.
Dobro, a što se tiče softvera, znači tu isto postoji neki standard, jel da, kako se...
U principu kod softvera, kod ovog military standarda, deo stvari je isti, opet arhitektura diktira kako će se šta isprogramirati, ali generalno kod softvera koji treba da isprati taj military standard, osim stvari koje je napomenuo Steva, tolerancije na pritisak, stres, temperaturu i tako dalje, znači da kažem kod tih nekih opsega rada, on u principu ništa programeru ne utiče, nego jednostavno ima samo veći dijapazon rada. Kod softvera za military standard više je fokus stavljen na alate koji, da kažem, na softver koji pravi softver koji testira te komponente i znači određuje, to jest daje informacije kako se koja komponenta ponaša i šta treba promeniti u njenoj izradi ili unaprediti, koje su potencijalne mane, koje su tačke, ajde tako kažem, figurativno tačke pucanja, najslabija karika u lancu celog tog sistema i tako dalje. Naravno, programeri koji prave kod vezano za misije koje imaju potpuno taj military standard, imaju, da kažem, drugačije direktive i na drugačiji način pišu kod u odnosu na programere koji uopšte ne moraju da se obaziru na taj standard. Samo bih da napomenem da imamo misije koje su, da kažem, skoro pa u potpunosti pod military standardom, imamo misije koje ne moraju da ispunjavaju potpuno military standard, recimo Space Shuttle. NASA-ina regulativa ne kaže da vi ne možete poslati neki orbiter ili neki uređaj u kosmos ako je 100% pod military standardom, znači tu ne mora ispunjavati te uslove, ali onda mora na neki drugi način da se to kompenzuje, što recimo radi SpaceX. Tako da uglavnom fokus je više na softveru i na alatima koji se koristi za testiranje tih kola, da kažem, celog tog hardvera i tako dalje. Tu je sad cela jedna industrija iza toga. Pomenuli smo memorije, procesor i tako dalje, ali tu sad ima i telemetrija, komunikacija, prijem, odašiljanje, antene i ostalo, gde sve opet potpada pod to.
Da, ja sam u nekom trenutku pomenuo da neki operativni sistem mora da postoji za svaki ono računar. Kako to funkcioniše u svemirskoj industriji? Odnosno u svemirskim misijama. Šta je tu operativni sistem?
Da kažem, u ranijoj fazi imali smo, znači, samo sekvencu za sekvencom od lansiranja, kontrole pritiska u turbinama, potiska u mlaznicama, nivoa goriva, kiseonika i tako dalje, da bi to kasnije evoluiralo, da kažem, do današnjih dana, gde se uglavnom koriste real-time operativni sistemi. Real-time operativni sistemi, za razliku od operativnih sistema koje imamo na našim mašinama, Windows, Linux i tako dalje, imaju specifičnu namenu gde za kritične stvari ne sme postojati nikakva latencija u proračunu, odzivu ili reakciji celog sistema. I pomenuo sam, oni se uglavnom koriste, da kažem, u industriji, u medicini, nuklearnim reaktorima, čak i u novim automobilima. Recimo, prvi automobil koji je imao prilično kompleksan real-time operativni sistem, mislim da je bio Audi A8, ako se ne varam, koji je ono potpuno bio, da kažem, ispred svog vremena. I generalno, ljudi koji prave taj softver na drugačiji način, prave taj operativni sistem, njegovo jezgro ili kernel i tako dalje. Operativni sistem koji se na ovim lenderima koristi, mislim da se zove VX ili tako nešto, i proizvodi ga jedna firma iz Amerike, i on je, da kažem, bukvalno standard. Na svim ovim roverima je na svim poslednjim sondama.
Znači nije Linux, nije...
Linuxa ima, da, ima Linuxa, recimo SpaceX sve vrti na Linuxu, uključujući mašine na kojima programeri rade. Glavni jezik im je C++, ima i dalje negde assembler, ali opet ima i recimo Pythona za neke stvari. Da se ne naljute kolege frontendaši, recimo u kabini Dragona ceo onaj interfejs je u JavaScriptu, znači ovaj, tako da, da, u principu eto primeti se taj iskorak u odnosu na 70-te, 80-te, kako i u hardveru, tako i u softveru, ali opet da kažem, neke lekcije koje su naučene 60-ih, 70-ih, 80-ih ostaju iste do dana današnjeg. Možemo da poredimo, da kažem, s jedne strane način proizvodnje hardvera i softvera nekad i sad, ako recimo poredimo tradicionalan NASA ili, ajde, nismo pominjali rusku školu, to je ovako veo tajne dosta oko toga jer nisu dostupne informacije, ali više manje sličan je princip bio. Ako uporedimo recimo privatne kompanije od Richarda Bransona, Ilona Muska i tako dalje, ali opet ono što je zajedničko za sve je da je neophodno jako dobro definisati sve početne uslove, imati dobru specifikaciju, imati dobar prototip i hardverski i softverski, i znači u inkrementima, u malim ciklusima izbacivati da kažem nove fičere, ajde da tako nazovem, i da uvek iz prethodnog koraka možemo da naučimo nešto, nebitno da li je postojala greška ili nije postojala greška, kako bi to predupredili u budućnosti. Ono što je zanimljivo za danas je da ako pričamo o ljudima, o inženjerima, znači pomenuo sam da su u tim misijama pola zapravo programeri prvi put učili da kodiraju i da nauči i kakav to hardware koristi, šta će to sleteti tamo na mesec ili vrteti se po orbiti, dok danas imamo armiju programera, inženjera koja je svugde na tržištu, svugde je dostupna, i onda možemo reći da je, ako je tamo uzorak bio dosta manji, danas imamo mnogo veći broj programera, neko bi rekao ok, pa kvalitet je opao. Mislim, to je u domenu statistike, da, ali opet ne možemo sada da kažemo da ljudi koji recimo rade u privatnim svemirskim kompanijama su, na primjer, loši programeri ili da su vrhunski programeri bolji od onih što su nekad radili. Jednostavno, proces je drugačiji, gde se ti neki nedostaci tolerišu. Ima pojam koji je uveden, commodity developer, onako malo pežorativan. Znači, programeri, to jest inženjeri koji imaju manje performanse u odnosu na neke, da kažem, gurue ili eksperte, jednostavno nisu u mogućnosti da naprave neku fatalnu grešku ili da im se provuče kroz kod nešto što bi dovelo do fatalne greške, zato što su oni jednostavno koriste takve alate i takve procese gde postoje koraci rigorozne verifikacije, i povrh svega, pored armije testera, imamo sad i moment gde tim DevOpsa celu tu infrastrukturu na kojoj se pušta kod, integriše, deploye, proverava, je toliko automatizovan da jednostavno šanse za bugovima ili nekim velikim greškama u samom kodu su sve manje i manje. Mislim, nikad se one neće eliminisati, ali gledaju se da se drže na najnižem mogućem nivou. Ne znam, možda u sledećoj epizodi možemo da pomenemo kolika je cena kada se neki bug nađe u različitim delovima razvoja softvera, da li u specifikaciji ili u produkciji. Tako da...
Sad kad si pomenuo ruski svemirski program i ovaj, to da, su, da je on pod velom tajne, ima jedna anegdota koja nije baš politički korektna. Navodno, kada je Valentina Tereškova trebalo da bude, odnosno kad je bio let na kom je ona bila prva astronautkinja, odnosno žena u svemiru, Sergij Koroljev, koji je osnivač i prvi otac, da, direktor ruskog svemirskog programa, je došao i rekao, slušaj ovako, ja te šaljem, ja te vraćam, ti samo uđi tamo, ništa ne možeš da vidiš. Ništa ne možeš da znaš, ništa ne možeš da vidiš. Politički nekorektno u smislu ovaj, žena, ali i to je jedna sad tematika ovaj, žene u svemirskom programu, ali meni je ta priča zapravo zanimljiva zato što ilustruje koliko je zapravo cijelo taj proces slanja osobe u svemir bio do te mere ono automatizovan da ti stvarno kao astronaut nisi imao neka posebna zaduženja, mislim ima danas još više, znači sedneš stvarno i odeš tamo. Jel to, jel možemo da mali osvrt na to?
U principu tako je kako si rekao, nego smejem se, zaboravio sam kako se zove onaj ruski kosmonaut koji je ostao zarobljen gore u orbiti kada se Sovjetski savez raspao.
A, da. Zaboravio sam ja, da. Ali...
Da, u principu, kao što sam rekao, znači od misije Apollo mnogo stvari, mnogo je automatizovano, naravno uvek može da se preuzme manuelna kontrola, ali generalno ceo taj proces od momenta ulaska kosmonauta u kapsulu do lansiranja svodi se na praćenje unapred zadatih rutina i procesa koji oni već unapred znaju i očekuju da će da se desi. Kao dva pilota kad uđu u avion, pa vi kad se ukrcate, oni već pola sata ranije sede pre vas i prolaze flight checklistu. Isto je tako sa kosmonautima, samo što oni to tokom cele misije rade, znači prate taj program i svako odstupanje od zadatog, da kažem od zadate rutine, zadatog procesa, uvek je, da kažem, poziv na oprez i da se treba proveriti zašto se to desilo. Naravno, ako se uključi neki alarm, onda se ulazi u skroz neku drugu skroz neki drugačiji modus pristupa i rešavanju problema. Naravno da ne zaboravimo da oni nisu sami, ali imamo nekoliko kontrolnih centara sa zemlje koji ih prati, savetuje, dole se nalazi i rezervni tim, pošto uvijek ima više timova koji se planiraju za neku misiju, koji podjednako znaju da upravljaju kapsulom ili da kažem celom misijom. Da, vidjet ćemo. Ja očekujem da će neke krucijalne promjene da se desi ako se ostvare ove najave za slanje ljudske posade na Mars.
Ti je na Mars, ali prvo i na Mesec, znači tu ima tih priča američkih i tako dalje. Možemo i o tome u sljedećoj epizodi. Ono što je meni bilo strava je, dakle, Apollo, misija Apollo 17, koja je poslata... poslata je 19. decembra 72. godine, znači skoro tačno 50 godina. Ove godine ćemo da to slavimo. Ima sjajan sajt koji se zove...
To je posljednja misija, ili tako?
To je posljednja misija, Apollo misija. To je ona ljudska misija gde proveli su dosta vremena na površini, vratili su najveću količinu zapravo materijala sa površine Meseca. I neki od tih materijala još uvijek nisu ni analizirani, to je sad ono zanimljiva jedna tema, oni su ja mislim samo jednu četvrtinu ili jednu trećinu tada uzeli da analiziraju, a ove ostale dve trećine ili tri četvrtine koliko već su zapečatili ono u vrlo specijalno dizajnirane vremenske kapsule, što bi se reklo, da čekaju neko bolje vreme kad će da se razvije tehnologija kojom će moći zapravo da se mnogo preciznije analiziraju i to skoro su nešto tipa pre par godina otvorili jedan delić toga da analiziraju sa najnovim tehnologijama, ali ono što sam hteo tu sad da pomenem je da postoji jedan sjajan sajt koji se zove apolloinrealtime.org, tako da na tom sajtu u suštini kad odete možete da odaberete misije Apollo 11, Apollo 13 i Apollo 17. Mislim da je 17 zapravo najbolje dokumentovana. Kad kliknete na misiju i otvorite sajt te misije, možete bukvalno u real time-u da pratite sve šta se dešava, da gledate i slušate astronaute, da slušate kako spavaju, da slušate ljude iz Mission Controla, da slušate muziku kojom su se astronauti budili u modulu i tako dalje i tako dalje. Tako da to preporučujem da makar bacite pogled, odnosno da bacite uvo na to. I pošto se već bližimo kraju ove prve epizode, imamo možda još nekih 5 minuta da to završimo. Ajde da sumiramo sad ovo o čemu smo pričali, u smislu možemo taman da sumiramo zapravo u smislu toga šta su sve lekcije koje nam je Apollo program, ali i ne samo Apollo program, nego te, da kažem, ranije misije, znači te 60. 70. godine donele, odnosno šta smo naučili iz tih programa i šta su ti neki principi stvari koji danas stoje s jedne strane i s druge strane da nekako sumiramo zapravo šta je važno kada se priča o svemirskoj industriji u kontekstu i hardvera i softvera. Tako da ne znam od čega možemo da krenemo.
Pa evo ja ću samo znači da nastavim da se ne ponavljam ukratko u par crta, samo pošto sam rekao već. Znači najbitnije je da imamo dokumentaciju koja je potpuna, jasna, pisana pod navodnicima istim jezikom programera i da kažem menadžera, projekt inženjera, da je proces verifikacije, testiranja, simulacije, ajde pričam za software isto tako i za hardware, treba da bude rigorozan, da ništa ne treba prepuštati slučaju i da ceo taj plan, znači izrade softvera i koordinacija između timova, da treba da bude unapred isplanirana na način da tu niko nikog, da kažem, ne blokira. Glavna lekcija, ne znam da li mogu da kažem da je naučena, zato što ona ima i najveću kompleksnost, a to je da ceo sistem treba da bude unapred do tančina definisan zbog same prirode misija i da kažem astronautike. To je skoro pa da kažem nemoguće, zato što postoji toliko malih stvari koji naoko ne deluju povezane, da kad nešto krene po zlu sve je povezano. Tako da zbog broja kombinacija i kompleksnosti
i vrlo često, znači sve je povezano, ali vrlo često ne možeš da provališ koje su veze.
Baš tako. Ali u principu radi se na tome i u 70-im, 80-im se to tretiralo na jedan način. Danas se pokušava preduprediti to uz pomoć raznih softverskih alata za simulaciju kako softvera, tako i hardvera. Ali generalno ono što je dobro je da inženjering sada dosta zajedničkog deli i da, mislim, posle nekog vremena, da kažem, ne mogu kažem stagnacije, nego ne toliko velikog uzbuđenja sa dolaskom SpaceX-a, opet imamo nešto što možemo da iščekujemo, da gledamo i ima sad tu i dosta drugih firmi, nije samo SpaceX.
Pominjamo SpaceX kao najpoznatiju, pa zapravo, ali da. U raznim segmentima svemirske industrije ima dosta nekih privatnih kompanija.
Ceo taj koncept ponovnog korišćenja hardvera i smanjivanja troškova, korišćenja nekih drugih materijala, agilna startup metodologija i pristup lansiranju raketa, koji onako, ja prvi moram kažem sam bio skeptik da li će oni nešto to uspeti, ali očigledno su na dobrom putu.
I ono što smo pomenuli, zapravo bug free code, to je ono važno, da.
Da, svakako, lekcija, znači tu kada se otkriju te greške, to možemo pričati u sledećoj epizodi, to je obično fatalno. Ne obavezno u svemirskoj industriji samo, ali u vojnoj i u svakodnevnom životu.
Ali poenta jeste u stvari da je moguće da ovaj se debuguje kod, odnosno se debuguje ceo sistem.
Tako.
Da, to je jedna lekcija. Stevo, što se tiče hardvera,
to... Pa ne znam, mislim da je što se tiče hardvera tu bitno to što je taj, mislim, ono što se kaže, u svemu lošem ima i nečeg dobrog, ovo, ta hladni rat, a i pre toga ono ratovi pre toga su ovo jako, da kažem, ubrzali razvoj hardvera i te tehnologije, mislim, kao što je Uroš rekao, 400.000 ljudi je radilo samo u NASA-i, a pored toga u Silicijumskoj doline su nikle ono razne firme koje se bave proizvodnjom poluprovodničkih komponenata.
A svega toga ne bi bilo zapravo da nije bilo te konkurencije između Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Američkih Država u tome ko će prvi da pošalje čoveka na mesec.
Pa, možda da, a mislim, svakako svo to znanje i sve što smo stekli, da kažem, tokom tog perioda je, mislim, jako korisno i dan danas. I drugo, ono to što smo pričali, eto, recimo, što je meni, da kažem, neki akcent ono svega toga, ta standardizacija, ono ispitivanje uslova, pa kao što smo imali te military i space standarde, danas imamo ono recimo što je popularno hardware automotive standarde, jer opet i u tim automobilima nam ono zavise životi nekih ljudi svakodnevno, tako da verujem da je dosta tog znanja koje je stečeno tada i testiranja, ne samo u nas i tokom hladnog rata i tog svemirskog programa, nego recimo i u tim Bell laboratorijama između dva svetska rata. Ovo jako korisno i dan danas, jer oni su ispitivali, mislim, bukvalno do najsitnijih detalja svaku hardversku komponentu sistema i iz ugla elektronike, iz ugla mašinstva, iz ugla tehnologije. Ovo, tako da je to, da kažem, ajde, jedan veliki skup znanja koji nam je ostao, ono, i koji koristimo sad svakodnevno, eto, u automobilima, u nuklearnim reaktorima, u satelitima danas, u komunikacijama, tako da to je po meni, da kažem, ključno iz cele te priče.
Dobro, napravili smo jedan uvod i neku retrospektivu toga kako su izgledala, kako izgledao razvoj svemirskog programa u kontekstu hardveraških i softveraških problema koje su inženjeri tada rešavali i bili primorani da provale, i koje su pitanja i koji su problemi u pitanju, a onda i da provale kako da ih reše. I time smo u stvari napravili uvod da malo pričamo o nekim savremenijim stvarima i da pričamo, napravit ćemo neku vrstu paralele u drugom delu ovog ciklusa kako to danas funkcioniše, šta se promenilo, šta se nije promenilo i koji su zahtevi današnjih nekih problema u svemirskoj industriji. Tako da ovdje ćemo da stanemo sada sa ovom temom, a nastavit ćemo sledećeg utorka. Uroše i Stevane, mi se vidimo ponovo sledećeg utorka.
Hvala na pozivu.
Hvala takođe.
Vi slušajte Radio Aparat, slušajte Radio Galaksiju, pratite klasično sve to što pominjem na kraju, podržite, ima raznih načina. Vraćamo se sledećeg utorka i pričamo o nekim savremenim temama. Čujemo se, ćao.